Las dimanche la 21 de novembro, Pollando solenis la centiarigion de la regainita en la 1908 sendependezo. La centrai solenajoi ocasis en Varsovio, cae crome dum circa 1000 por ocasai eventoi en la tuta lando. Politikistoi el la tuta mondo directis tiu ocase al Pollando gratuloin cae bondesiroin. Circau 30 obiectoi en la tuta mondo estis omage prilumitai per la polai naziai coloroi, la blanca cae la rugia. La plei granda evento estis la marcio de sendependezo en Varsovio, cun 250.000 partoprenantoi. Gi havis du devisoin, por vi Pollando, cae Dio honoro la patrujo. La tradizia marcio organizzata l'Ausocia iniziato nuniare ocasis cun la subteno della Stato. Partoprenis en gi presidente Andrzej Duda cae chef ministro Mateusz Morawiecki. Laula pola ministro por la internai aferoi Joachim Brudinski la solenajoi estis securai cae trapasis en la etoso della gioi plena festado. Temis pri la plej granda ĉispeca manifestacio en la historio de la pola ĉefurbo. Dum la matenaj centraj solenaĵoj ĉe la placo de Józef Piłsudski, unu el la patroj de la pola sendependeco, ĉe la tombo de nekonata soldato, la prezidento Duda anoncis la rekonstruon de la Saksa Palaco. La tombo de nekonata soldato ekde 1925 troviĝis sub la kolonaro de la palaco. La palaco estis eksplodigita de germanoj post la falo de la Varsovia insurekcio fine de decembro 1944. La komunistaj aŭtoritatoj restaŭris nur ĝian centran parton, en kiu en 1946 estis relancita tombo de nekonata soldato. La rekonstruota palaco, laŭ la prezidento de Pollando, rolos kiel simbolo, referencanta al la rekonstruprocezo de Pollando inaugurita antaŭ 100 jaroj, kaj kiel videbla signo de la kreskanta Pollando.